Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 31 январ таң казаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Президент Курманбек Бакиев калкка кайрылуу жазса, оппозиция президентке жолдогон ачык катында анын кызматтан мөөнөтүнөн мурда кетүү күйүндөдү. Иракта бүгүн жергиликтүү шайлоо өтөт. Түркия жана батыш басма сөзү түрк өкмөт башчысы Эрдоган Давос форумун таштап кетүүсү жөнүндө. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында биздин программабызда бүгүн мына ушул окуялар талкууга алынат. Мындан сырткары Борбор Азия апта ичинде талант тагдыры түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барама дегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун азаттыкка билдиргенине караганда, бир жумадан бери милициянын майору баш болгон тартип коргоо сакчылары ички иштер министринин жеке көрсөтмөсү менен анын өзүнө таандык Макаров үлгүсүндөгү тапанчаны алып кетүүгө аракет кылышкан. Ал 2004-жылы өкмөттүн токтому менен өлкөнүн тышкы коопсуздугуна сиңирген эмгеги үчүн Макаров үлгүсүндөгү тапанча менен сыйланганын билдирип, бул тапанчаны укук коргоо органдары алып кетип, журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө тиешеси бар деп чагым салышы мүмкүн, дейт Жекшенкулов. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министр Молдомуса Конгантиев эч кандай көрсөтмө бербегенин билдирип, Жекшенкуловдун айткандарын төгүнгө чыгарды. Алардын маалыматына караганда ички иштер министрлиги өкмөттүн курал жөнүндө токтомунун негизинде ок атуучу куралдарды пландуу текшерүү жүргүзүүдө. Адам саткан делип шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 2008-жылы март-октябрь айында бишкектик тургун 20га жакын кыргыз атуулун Казакстанга жумушка орноштурам деп алып барып, чек арадан бейтааныш адамга сатып жиберген. Аламидүн районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иликтөөсүнүн жыйынтыгында бул ишке шектүү делип бишкекте теги кытайлык кыргыз Кыран деген адам шериги менен кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Аларга адам уурдап сатуу боюнча айып тагылып, кылмыш иши козголду, дейт Сейитов. Анын айтымында бул иш боюнча жалпы жондон 43 адам укук коргоо органына арыз менен кайрылган. 2009-жылдын 3-февралында президент Курманбек Бакиев Россия Федерациясына жумушчу сапар менен бармакчы. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан кабарга караганда, сапар учурунда мамлекет башчысы Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуусу күтүлүүдө. Муратбек Иманалиев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Мындай жардыкка президент Курманбек Бакиев кече кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Муратбек Иманалиев буга чейин тышкы иштер министри, Кытай Эл Республикасында Кыргызстандын элчиси болуп иштеген. Президенттин кеңешчиси болуп дайындалганга чейин коомдук саясат институтун жетектеп келген. СДП фракциясы өлкөнүн 2009-2011-жылдардагы өнүгүү стратегиясын сынга алды. Аталган фракциядан депутат Роза Отунбаева дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер экономикалык кризистен кантип чыгуунун жолдорун издеп, кыйсыпыр түшүп жатса, кыргыз өкмөтү бул маселеге олуттуу көңүл бурбай, алдыдагы экономикалык өнүгүүгө ашыгып жатканына таң калганын жашырган жок. Ал ошондой эле экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров фракциянын талкуусуна койгон стратегиянын долбоору кагаз жүзүндө жакшы жазылганын, аны коррупциялашкан бийлик системасынын ишке ашыруусуна күмөн экендигин билдирди. Акылбек Жапаров болсо ички мүмкүнчүлүктөргө жана тыштан келүүчү инвестицияларга таянып, өлкөнүн 2009-2011-жылдардагы өнүгүүсү жөнүндөгү стратегияны ишке ашырууга болорун белгиледи. Президент ар кандай саясий күчтөрдүн өкүлдөрү менен кызматташууга даяр. Мындай пикирин өлкө башчысы Курманбек Бакиев кечээ жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде билдирди. Ал ошондой эле ар бир айылдын өзүнүн өнүгүү стратегиясы бар экендигин белгилеп, аны ишке ашырууга негизги 2 багытта иш алып баруу зарылчылыгын айтты. Улуттук банктын төрага орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегин дүйнөлүк экономикалык кризистин таасирлерине Кыргызстан кандайча туруштук берери жөнүндө айтып жатканда жыйындын катышуучулары кол чаап сөзүн бөлдү. Бакиев отургандарды жемелеп, бул жыйын колхоздун жыйналышы эместигин айтып, жергиликтүү жетекчилердин ар бири тапшырма алып, өлкөдөгү кырдаалды адистин өзүнөн угууга чакырганын белгилеп өттү. 2-3 февраль күндөрү НАТОнун Кавказ жана Борбор Азия боюнча өкүлү Роберт Симонс Кыргызстанга иш сапар менен болот. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, ал бир катар министрликтердин өкүлдөрү менен жолугушат. Анда НАТО менен Кыргызстан ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланмакчы.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иракта бүгүн жергиликтүү шайлоо өтөт. Добуш берүүнү утурлай өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Маселен, түндүктөгү Мосул шаарында коменданттык саат киргизилди. Ага ылайык автоунаалардын катоосуна тыюу салынат. Тургундар бүгүнкү шайлоо өткөнгө чейин шаардан башка жакка чыга алышпайт. Шайлоого байланыштуу Ирактын эл аралык чек аралары жабылууда, Багдадта жана башка ири шаарларда авто жана аба каттамдарга тыюу салынат. Орусияда бүгүн премьер-министр Владимир Путинди кызматтан чегинүүгө чакырган демонстрациялар өткөрүлүүдө. Оппозиция активисттери уюштуруп жаткан нааразылык акциялары Москвада, Санкт-Петербургда, Ыраакы чыгышынын шаарларында өтөөрү белгиленген. Буга чейинки мындай демонстрациялар Орусияда күч менен таратылган болчу. Түндүк Корея Түштүк Корея менен түзүлгөн келишимдердин баарынан чыгат. Кореянын тынчтык жол менен биригүүсү боюнча Түндүк Кореялык комитет кечээ бул тууралуу жарлоо менен Сеулду душманчыл саясат жүргүзүп жатканы үчүн айыптады. Түндүк Кореянын мамлекеттик телесине айтылган маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы элдешүү, агрессия жасабоо, кызматташтык жана алмаштыруулар жөнүндөгү, ошондой эле Сары деңиздеги чек ара сызыгы боюнча келишимдер жокко чыгарылат. Түштүк Кореянын премьер министри Хан Сын Су Пхенендан келген бул жаңылыкты комментарийлеп, Түндүк Корея коңшусун коркуткандын ордуна диалогко барарына үмүтүнөрүн мындай коркутуу биринчи эле ирет орун алып жатпаганын айтты. Грузияда премьер-министр кызматтан чегинди. Григол Магалашвили кечеги телекайлоосунда кызматтан кетүүсүн саламаттыгына байланыштырды. 35 жаштагы Магалашвили Грузиянын Түркиядагы элчиси кызматынан өкмөт башчылыгына мындан 3 ай мурда эле дайындалган. Өз кезегинде президент Саакашвили өкмөт башчылыгына вице премьер жана каржы министри Ники Гилуарнин талапкерлигин көргөздү. Грузиянын өкмөтү былтыр августта Орусия менен болгон согуштан бери утур алмашууда. АКШда өткөн жылдын 4-чү чейрегинде улуттук дүңгөндүрүш 3.18% төмөндөдү. Бул тууралуу өлкөнүн соода министрлигинин баяндамасында айтылат. Жылдын бир чейрегинде мындай төмөндөө акыркы ирет 1982-жылы орун алган. Булар соңку ырлык жаңылыктардын айрымдары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 31 январда Ала тоонун айрым аймактарында жаан чачын болот. Бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык көл өрөөнүндө 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 3-8, Ысык көл өрөөнүндө 1-6, Чүй Талас тубандарында 2-7 даражага жылуу, ал эми Нарын облусунда 4-9 даражага суук. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кезекте апта окуясы. 27 январда президент Курманбек Бакиев теледен жалпы улутка кайрылып өлкөнүн өнүгүү багыттарын атады жана жалпы биримдикти ийгиликтин ачкычы катары белгиледи. Мындай кайрылуу өз кезегинде оппозициянын сынына кабылып, ачык катар кылуу президентке кызматтан кетүү талабын коюшуна себеп болду. Оппозиция менен бийликтин мамилесиндеги акыркы жагдайлар тууралуу апта окуясы түрмөгүндө сөз болот. Микрофондо берүүнүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип, президент Курманбек Бакиевдин акыркы кайрылуусундагы маанайга караганда мамлекеттик бийлик азыр карапайым элдин, жарандык коомдун, саясий күчтөрдүн, жалпы коомчулуктун назарын улуттун ар тараптуу өнүгүшүнө бурууну максат кылгандай.
Инновациялар менен улуттук өз алдынчалуулуктун сактоонун, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун, демократия идеялары менен өлкөнү башкаруунун ортосундагы акылга сыярлык тең салмактуулук камсыз кылуу зарыл
деп билдирген президент аймактык бүтүндүктү, жарандардын экономикалык, маданий өз алдынчалуулугун, татыктуу жашоосун, саламаттыгын, акыл деңгээлин дүйнөлүк жана жергиликтүү кырдаалга жараша башкарууну улуттун башкы таламдары катары белгилеген.
Сунуш кылынган багытты аткаруу үчүн жоопкерчиликти мен өзүмө алам. Сөзүмдүн акырында бүгүн айрым саясий позициялар жана жеке пикирлер эмес, бардык таламдаш күчтөрдүн, жарандардын өлкөнүн чын дабалга илгерилетүүгө катышуусу мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экендигин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Биздин мекенибиз бир, жерибиз бир жана конструктивдүү сунуш киргизген ар бир добушка биз алардын кайсы партияга таандык экендигине жана саясий ниеттерине карабастан кулак төшөгө даярбыз
деп аяктаган президент өзүнүн улутка жолдогон кыска кайрылуусунда. Президенттин бул кайрылуусун коомдук саясий чөйрө бир кылга кабыл алды деп айтууга болбойт. Тескерисинче, демейде катардагы сын менен чектелген бириккен оппозиция президентке ачык кат жазып, анын кызматтан кетишин талап кылып чыкты. Президент үй бүлөлүк кландык бийлигин сактап калуу, авторитардык режимди бекемдөө максатын көздөп жатканы жазылды ачык катта. Оппозиция президент өлкөнүн улуттун бүтүндүгүн, экономикалык көз карандысыздыкты баары талкаланып бүткөндөн кийин көтөрдү деп, ага каршы аргумент катары Каркара жайлоосуна, энергетика тармактарын сатууга, салык кодексиндеги патент жагдайына, мектептерде окуулардын убактылуу токтотулушуна, жумушсуздукка, калктын билимдүү катмарына кам көрүлбөгөндүгүнө, оппозициялык партиялардын, саясатчылардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктарга байланышкан маселелерди келтирген. Оппозиция президент өлкөнү оор абалга кириптир кылды. Жарандардын укуктары менен эркиндиктерине кепил боло алган жок. Конституциянын 50-чү беренесинин 1-2 бөлүгүн бузду деп жазып чыкты ачык катта. Президентти кызматынан кетирүү талабы жеке эле ачык катта эмес, саясий акцияларда да коюуларын бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка билдирди. Генералдын ишендиргенине караганда талаптар мыйзамдык ишаясыз сактоо аркылуу ишке ашат жана адегенде ачык кат жолдоонун жөнү да ушундай болду.
Акцияларды өткөрүүнүн алдында өзүнө мындай кат жолдоп окуп, өзүнүн кемчиликтерин түшүнүп, ошондой жете жерге жеткенин өзү түшүнсүн деген ой менен биз мындай эл аралык нормаларды менен адамгерчилик норма менен өзүнө кайрылып кемчиликтерди көзгө айтып жатабыз,
дейт Исаков. Оппозициянын президентке акыркы талаптарды кое башташына улам күчөп бараткан саясий кысымдар түрткү берип жатканы коомчулукта кеңири айтыла баштады. Оппозициянын ана башында турган саясатчылар Исмаил Исаковдун, Аликбек Жекшенкуловдун, Өмүрбек Текебаевдин моюндарында кылмыш иштери илинип турат. Ага жараша бул саясатчылар эки жакка чыгууга мыйзам жол берген жери жок. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп турганда кыянат иштерди жасады деп Равшан Жээнбеков издөөдө жүрөт. Эмил Каптагаевдин ишин сот териштирип жатат. Ишенбай Кадырбеков бир жылга жакын убакыттан бери камакта отурат. Акыркы жолу Атамекен саясий партиясынын Таластагы жолугушуулары жапыр тоскоолдуктарга учурап, партиянын өкүлдөрүнө жергиликтүү топтор жумуртка, картошка ыргытып каршылык көрсөтүп тосуп алышты. Бул иштердин бардыгы коомчулукта дээрлик оппозицияны куугунтуктоо катары бааланып, президенттик шайлоонун алдында оппозицияны алыстандыруу максаты менен байланыштырылууда. Саясат таануучу Розбек Молдалиев бул сомону Кыргызстанда бийликтин оппозицияга каршы күрөшүнүн башынан келаткан классикалык ыкмасы катары баалады.
Оппозициянын азыр тамтыракайы мындан да чыгарылат, мындан да күчөйт оппозицияга каршы иштер. Анткени мына шайлоого чукул калды, буларды алсыратыш керек, дискредитация жасаш керек. Анан кана ким бар дегенде баары эч мындай достойный кандидаттар жок болуп туруп калыш керек болуп атат да. Бул саясат мурунку президенттин убагында деле болгон,
дейт Молдалиев. Бийлик тоталитардык башкарууга өтүп алды, үй бүлөлүк башкаруу жагынан Акаевдин бийлигинен ашып түштү деген оппозиция азыр системаны алмаштырууну алдыга максат кылып, аны президенттин мөөнөтүнө мурда кетирүү аркылуу ишке ашырууну көздөп жатат. Буга сүрөүнчү болгон башка саясий жүрүштөр да чыгууда. Маселен, парламенттеги социал демократтар фракциясы президенттик шайлоону эски конституциянын негизинде быйыл октябрдын акыркы аптасында өткөрүү керек деп конституциялык сотко даярданып жаткандыгын кабарлоодо. Бул тууралуу фракция башчысынын орун басары Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди.
Мисалы үчүн, мына салыштырмалуу Россияда азыр эми мөөнөт 6 жылдай өтөбү, конституцияга жаңы өзгөртүү киргизилди, бирок айтып атышат, Медведев 4 жыл болот деп шайланган, 4 жылкы конституция менен все 4 жыл бүткөндөн кийинки президент 6 жылга шайланыш керек. А биз кийинки кабыл алынган конституция ошо кийинки тапка толугу менен иштеш керек да.
Албетте, өз кезегинде муну жеңил желпи билдирүү деп санаган конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Зайнедин Курманов, конституциялык сот жокко чыгарган мурдагы баш мыйзамды кайра тирилтүү аракети бир да мыйзамга сыйбайт деген жообун берген болчу.
Мен ойлоп атам, Ислам Шейшенкович, юристтер менен консультация өткөзүп маалымат бербесе жеңил ой пикирге алам. Законодатель болуп аткандан кийин, депутат мыйзамдарды алып аткандан кийин биздин маалыматтарыбыз жеңил болбош керек.
президент Курманбек Бакиевти импичмент жолу менен кетирүү демилгесин көтөрүп 150 миңге чейин кол топтоп койгонун каттоодо турбаган Кыргызстан патриоттору партиясынын лидери саналган Назарбек Нышанов маалымдоду. Анын айтымында импичментти жактагандар азыркы президентти стратегиялык объектилерди сатып, коррупцияга, трайбализмге жол берип, сөз эркиндигин, адам укуктарын кысып жатат деп негиздөдү. Конституцияда көрсөтүлгөн эрежени эске алганда импичмент демилгеси ишке ашары күмөн. Ошондон улам бул өз алдынча аракеттенип жаткан бул демилгенин негиздери үндөш болгону менен оппозиция президентти кызматтан кетирүүнүн бул жолуна маани берген жери жок. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров болсо оппозиция президентти кызматтан мөөнөтүнө мурда кетирүү талабын эми акциялар аркылуу коюу максатында даярдыктарды көрүп жаткандыгын билдирди.
Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Бириккен элдик кыймыл мына ошол мөөнөтүнөн мурда кетирүү боюнча бир чоң акция кылууга азыр даярданып атабыз.
Президенттин маалымат кызматы оппозициянын бул дымагында негиз жок экенин белгиледи.
Өзү биздин оппозиция өзүн кетсин деген гана саясатын жүргүзүп келе жатат. Азыр президенттин мөөнөтүнөн мурда кетүүгө эч кандай укуктагы, эч кандай шарттар дагы жок. Ага жөө дагы жок.
Деди президенттин басма сөз кызматынын башчысы Алмаз Турдумамбетов. Президент Курманбек Бакиев бийликтен кетиши керек деген алгачкы талапты реформа үчүн кыймылына кирген оппозиция коюп, аны ошол эле үй бүлөлүк башкарууга, жеке кызыкчылыкка жетеленди. Конституцияны бузду деген өңдү дооматтар менен негиздеген. Ал кездеги талаптарга жоон президент жогорку кеңеште берген болчу.
Отставка боюнча президенттин бүгүн отставкага кеткенге эч кандай шарт жок, себеп жок. Менин көз карашым, карасаңыз элге кайрылгылар, пожалуйста. И президентти отставкага кетире турган өзүнүн эрежеси бар. Кантип кетирет, ким кетирет, өзү кетет кантип, отставкасы кандай болот? Билбегендер окуп алгыла. Конституцияда баары жазылган.
Деген президент ал эми улуттук телеканалга берген интервьюларынын биринде.
Булар ойлосо керек дагы эле баягы накаят мезгилиндей. Кой, раз президенттин баласы турса, койшуну кылып коюп эле. Андай жок, мына мен ачык айтып койшум керек. Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бирден майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт. Кимдедир менин балдарымды ушинтип жамынып, ушу чоң баласы, кичүү баласы дегендерге общий ишенбиш.
Деген үй бүлөсү бир туугандарына байланыштуу журналисттин суроосуна жооп берип жатты президент Бакиев. Анткени менен президенттин бир туугандары балдары мамлекеттик башкарууга киришип жаткандыгы тууралуу пикирлердин али күнчө аягы тыйылган жери жок. Атүгүл анын акыры кан сарайдагы тирешүүлөрдүн коомчулукка ачыкталышына чейин жетти деген пикирлер кечээ жакында эле президенттик администрациянын кийинки кадрдык которуштурууларына чейин тынымсыз айтылып келди. Президенттин акыркы аракеттерине, анын ичинде президенттин өз катчылыгын ордо кеңеште түзүшүнө, кадрдык которуштурууларды жүргүзүшүнө, акырында элге кайрылуу менен чыгышына коомчулуктун сын пикиринен тыянак чыгарып жаткан катары карап жатышат. Андай көз караштагы талдоочулардын бири Марат Казакбаев.
Менин оюмча ушу президент коомдун критикасы жана оппозиция күчтөрүнүн критикасы болуп атпайбы? Азыр өзү так сезди да президент экономикалык жана административдик реформа жылбай атат, жүрбөй атат. Ошон үчүн ушу жылыш үчүн менин оюмча ушу кардинальный өзгөрүп атат да,
дейт Марат Казакбаев. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар өз кезегинде бийликтин акыркы аракеттеринен президенттик шайлоо алдында элди өзүнө тартуунун, бийлигин бекемдөөнүн айла амалын көрүп жатышат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикиринде.
Мен ойлойм, бүгүн Кыргызстан өтө оор акыбалга келип калды. Социалдык, экономикалык, моралдык акыбал Кыргызстандын СНГ боюнча, дүйнө жүзүнө боюнча Кыргызстан эң төмөн түшүп калган мамлекет болду. Кыргыздын намызы бар болсо, кыргыздын акылы бар болсо, кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди коргойбуз десек, бул саясат менен бир дагы адам макул болбойт деп ойлойм. Бүгүнкү бийликтин эч кандай мүмкүнчүлүгү жок Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей турган,
деди саясатчы. Белгилеп койчу дагы бир жагдай, оппозициянын президент Курманбек Бакиев башында турган азыркы бийликтин тарегине коюлган мындай дооматтарына жоон топ укук коргоочулар да адам укуктары жана эркиндиктери жаатында пикирдеш болуп келе жатышат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуштадым. Саламатта калыңыздар.
Ого-до танкы, азаттык, эми элерлик турмуштагы окуялардан Иракта бүгүн жерликтүү шайлоо өтөт. Жерликтүү кеңештерге 2005 жылдан бери экинчи ирет өтүп жаткан шайлоо күрдтөр жасаган аймак менен талаш тартыштуу Киркук шаарынан сырткары өлкөнүн баардык чөлкөмдөрүндө болмокчу. Буга чейинкисинен айырмаланып, бул ирет шайлоого ирактыктар бирдей маанайда барышпайт өңдөнөт. Толугураак сөз Төрөкул Дооровто.
Ишембиде 14 провинцияда өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого жалпы саны 14,500 талапкер аттырууда. 2005 жылдагы шайлоолордо коопсуздук чараларынын айынан шайлоо өнөктүгү чектөөлөргө алынып, добуш берүүгө сунни шайлоочулары катышуудан такыр эле баш тартышкан. Бул жолу талапкерлердин шайлоо өнөктүгү кеңири өтүп жатканы кабарланууда. Шайлоого аттангандардын арасында саясий сахнага кайра кирип жаткандар да бар. Алардын бири Хаятем Аль-Джебури азаттыкка буларды айтты. Азыр бийликте турган талапкерлер шайлоо өнөктүгүндө алда канча алдыга кете алышат. Бизге окшогон бийлиги жоктор болсо, Кудай кааласа, аларга жеткенге аракет кылабыз. Баарына ийгилик каалайм. Эң эле тынчсыздандырып жатканы, иш жасайм деп жаткандар мындай мүмкүнчүлүккө ээ болушу үчүн шайлоодо элге кызмат кылам дегендер утса болду, дейт Хаятем Аль-Джебури. Талапкерлер менен жолугушууларда азыр шайлоочулар жергиликтүү кызматтардын ишин жакшыртууну жана коопсуздукту күчөтүүнү негизги талап катары коюшууда. Алар жанындагы эле кошуналары мисалы таза сууга жетип, мыкты медициналык кызматка ээ болуп жатышканын, электр жарыгы да көп аймактарга берилгенин айтып жатышат. Шаарларда инфраструктураны курууга АКШ менен Ирак өкмөтү бөлгөн акча көп учурда бийликтегилердин чөнтөгүнө кетип жатканына көпчүлүк нааразы экенин билдирген. Мына ушундай нааразылык шайлоо алдында жаңыланган сурамжылоонун да таң каларлык өңүттөрүн түшүндүрөт. Айталы, 2005 жылы шайлоочулардын көбүнүн добушун алып, азыркы өкмөттө басымдуулук кылган диний партияларга азыр эл далысын салып калганы кабарланды. Улуттук медиа борбору уюму тарабынан өткөрүлгөн сурамжылоого 4,500 адам катышкан. Суралгандардын 41% секулярдуу көз караштагы адамдар бийликке келишсе дешет. Ал эми диний партиялардын адамдарын сурамжылоого катышкандардын 31% колдоптур. Ирактын борбордук бөлүгүндөгү суннилер 4 жыл мурдагы шайлоолорго бойкот жаралашкан болсо, бул ирет жигердүү катышат деп күтүлүүдө. Мунун өзү бир топ жылдан берки зомбулуктун тезирээк токтотулушуна болгон күчтүү каалоо дешет байкоочулар. Анбар провинциясынын баш калаасы Рамадиде жашаган Абдулсаттар Абдулразак Ройтерс агенттигине буларды айтты. Өзүңүздөр билгендей, буга чейинки шайлоодо шаарда террористтер басымдуулук кылышканынан биз добуш берүүгө катышкан эмеспиз. Кудайга шүгүр, шаар алардан бошоп, эми рамадиликтер алдыдагы шайлоого катышканга даяр турабыз. Биз бул шайлоо ачык жана акыйкат өтөт жана жергиликтүү кеңештерге депутаттар эл мүдөөсүн аткара алышат го деп үмүттөнөбүз. Дейт Абдулсаттар Абдулразак. Ирактагы шайлоонун айланасында кызуу талаш тартышты жаратып жаткан дагы бир маселе аял талапкерлер. Аларга Ирактын шайлоо кодекс тарабынан бөлүнгөн 25% квотанын толуктай алышабы? Ушул ишембидеги шайлоого даярдык иретинде жергиликтүү кеңештерде шайлоо тууралуу мыйзам бир топ өзгөртүлдү. Шайлоо комиссиясынын айтымында эми ар бир партиянын тизмесинин 3-чү сабында аял талапкер болушу зарыл. Антке менен талапкер айым Хамдия Аль-Хусейни азаттыкка айтканына караганда, бул алардын укугун кемсинтет.
Аялдар үчүн бөлүнгөн квотага макул эмесмин, а эгерде шайлоого 3 эмес, бир эле адам аттанса кандай болот? Же шайлоодо бир партия 2 гана орун утуп калса, 3-чү болуп турган аял киши өтпөй калат экен да.
Дейт Аль-Хусейни. Шайлоо Ирактын 2 гана региондо болбойт. Күрдтө жашаган региондо мисалы жергиликтүү кеңешке депутаттарды башка учурда шайлашат. Мунан сыркары мунайга бай Киркукта да шайлоо өтпөйт. Анткени ал жакта шайлоо кан төгүлүүгө алып келиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз эми Орусиядагы окуялардан. Өткөн жылдын соңунда Орусиянын Конституциялык соту менен Башкы прокуратурасына мамлекеттик думанын депутаты Михаил Залиханов өзү менен бирге 47 кесиптешинин колу коюлган кат жолдогон эле. Катта Кабардин Балкар Жумуриятынын административдик бөлүнүшүнө оңдоо киргизилгенине каршылык билдирилген болчу. Ал эми ушул күндөрү дайым болгондой академик Михаил Залихановдун демилгесин кубатташкан депутаттардын 33 өз колдорун кайра артка алышкан. Алардын баары Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары. Мунун алдында 14 январда Мамдуманын төрагасы Борис Грызловдун атына Кабардин Балкар Жумуриятынын 11 коомдук уюмунун атынан депутат Залихановду мандатынан ажыратуу талабы коюлган кат жөнөтүлгөн болчу. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Кавказ боюнча талдоочусу Лиз Фуллердин ушул окуяга арналган макаласын ого Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев даярдады.
Академик Залиханов жазган катта илгертен Балкар элине таандык жерлердин 80%нан көбү федералдык мыйзам негизинде айылдар аралык жерлери ат менен колдон колго өтүп атат. Ал жерлерди Кавардин Балкар бийлиги аукцион кылып беймөөнөт убакка сатуу болуп атат делинет. Маселен 2003 жылы Кавардин Балкар парламенти кабыл алган 12-13 мыйзамдарына ылайык Налчик шаардын карамагына Хасания, Аксуу, Адюк, Кенже айылдары кошулду деп айтылат. Андыктан ал мыйзамды бузуу керек деп талап коет. Расмий маалыматтарда Балкар эли Жумуриаттын калкынын 11% түзөт. Кавардиндер 55%, орустар 27% түзөт. Ошондуктан колго сала келгенде кавардиндер утуп кетип атышат дейт. Кызык жери мындай талап балкарлардын жашы улуулар кеңеши уюму тараптан сунушталган. Кийин мамдумага кат жолдогондор ал Жумурият 11 уюму аларды экстремисттик уюм деп атаган. Жер бүтүндөй бир жумурятка таандык. Кавардин эли аны этникалык текке карап бөлдүртпөйт деп айтылат. Налчик бийлигинин таламын талашкан ошол 11 уюм катынын дагы бир жеринде байыртан келе жаткан Кавардин жеринин эсебинен балкарлар өз жеринин энин кеңейтүү дымагы астында бул ишти жасап атышат. Андан соң алар танапташ карачайлар менен биригип улуу Туран мамлекетин орнотууну самашат деп айтылат. Аберки тарап өкүлдөрү айтканга караганда 90-жылдардын башында жумурияттын негизин түзүшкөн эки эл бөлүнүп, бири Республика Балкар, экинчиси Кавардин Республикасы болуу чечимин кабылдашкан. Ошондо 1992-93 республикасынын жогорку кеңеши комиссия түзүп, ал Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Владикавказ, Краснодар архивтеринен тийиштүү документтерди жыйнаткан. Ошонун негизинде Кавардин жана Балкар элдеринин жерлеринин чеги кайсы экени такталып чыккан эле дешет. Азыркы тушта ошол шерт бузулуп атканын айтышат. Москвалык серепчилер баамдашынча мындай чыр демейде федералдык жетекчиликке багытталат. Маселен, Мурас корунун аналитчиси Евгений Волктун ой боюнча.
Это, в общем-то, объективная предпосылка для того, чтобы будет повторяться ситуация 90-х годов, когда многие регионы...
Канткен менен бул 1990-жылкы жагдайдын кайталана тургандыгынан кабар берип турат. Ал жолу да көптөгөн аймактар борбордон бошонуп чыгуу аракетин жасашкан дейт. Кавказский узел сайты жазганга караганда Кавардин Балкар Жумуриятынын кат жиберген уюмдары Михаил Залюхановду жумуриятта коомдук саясий жагдайды тытыштырды, улуттар арасына чагым салды деп аны депутаттыктан кетирип, бирдүктү Орусия партиясынан кууп салуу талабында коюшкан. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 MHz жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 MHz кармап аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 MHz жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 MHz кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 MHz
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 MHz кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 MHz
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 MHz Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Оду танк азаттык эми кезек Бурбаразия апта ичинде уктуруусунда аяктап жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Таджикстан орус президенти Дмитрий Медведевдин суу маселесине байланыштуу Ташкентте айткан сөздөрүнөн кийин Россияга нааразылык нотасын жолдоду.
Таджикская сторона выражает недоумение относительно нынешней позиции российской стороны, озвученной в Ташкенте.
Таджик тарап орусиялык тараптын Ташкентте айтылган азыркы турумуна айран таң калганын билдирет. Ал Орусия Федерациясынын Рогун ГЭС'нин курулушун бүтүрүүгө эки тараптуу негизде катышууга даяр экендиги боюнча мурдагы турумуна шайкеш келбейт.
Германиянын полициясы өздөрүн өзбек террор тобу деп атаган адамдардын интернеттеги видеосун иликтеп жатышат. Казакстанда теңгенин девальвациясы тууралуу сөздөр айтылууда. Бурбаразия апта ичинде берүүсүндө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Дегенде болсо аймактагы айрым окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Казакстандын бир катар саясий партиялары журналист Рамазан Исергеповдун кое берилишин талап кылган билдирүү жасашты. Алматы Инфо апталык басылмасынын баш редактору Исергепов мамлекеттик сырдуу маалыматты шардана кылган делинип 6 январда камакка алынган. Шейшембиде журналист саясий партияларга кайрылып, бошотулушу үчүн чара көрүүгө жана улуттук коопсуздук кызматын реформалоо кадамдарын жасоого чакырган. Журналисттер кыйынчылыкта деген уюмдун жетекчиси Розлана Таукина Исергеповдун камалышы сөз эркиндигин кепилдеген конституцияга каршы келет деп эсептейт. Бул аралыкта Казакстандын чыгышындагы Орал шаарында Лукпан Ахмедияров облус губернаторуна берген суроосунан кийин ишинен кетирилди. ТДК 42 телеканалынын кабарлар бөлүмүнүн редактору Ахмедияров губернатордун үйбүлөлүк бизнесине кызыккан. Эмне дегенде облус жетекчиси Бактыкожа Измухаметовдун үйгүйө баласы чөлкөмдөгү ири курулуш компаниясына ээлик кылат жана былтыр мамлекеттен чоң заказдарды алган. Ахмедияровдун айтымында телеканалдын жетекчиси Мергалиев аны суроо бергендиги үчүн урушуп жумуштан кетирген. Мергалиев Азаттыктын казак кызматына комментарий берүүдөн баш тартты. Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы өз өкүлдөрүнүн жергиликтүү шайлоо комиссияларына киргизбөө жөнүндөгү расмий чечимге нааразылыгын билдирүүдө. Душанбенин Сино районунан парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо 8 февралда өтмөкчү. Партиянын өкүлү Хикматулло Сайфулозаданын ырастоосунда жергиликтүү шайлоо комиссиясына бийликтеги партиянын мүчөлөрү же колдоочулары кирген. Бирок район бийлигинин өкүлү комиссиядагылар бир да партияга кирбейт деп билдирди. Ислам кайра жаралуу партиясы сотко кайрыларын айтууда. Таджикстанда расмий каттоодон 8 партия өткөн, бирок көптөрү баары бир бийликтеги партия жеңет деп шайлоого катышпай келишкен. Таджикстандын баш калаасында өткөн шейшембиден тартып электр энергияны колдонууга чектөө киргизилди. Тажик электр тармактары ишканасынын маалымат өкүлү Нозиржон Йодгоринин билдиргенине караганда, Өзбекстан түркмөн электр энергиясын Таджикстанга жеткирүүнү токтотуп койгон. Анын айтымында былтыр Алматыда кол коюлган келишимге ылайык, Түркмөнстан Таджикстанга 2008-жылдын декабрынан ушул жылдын 30-апрелине чейин 1,2 миллиард киловатт энергия бермек. Йодгори ошондой эле Өзбекстандын чечими саясий кадамга окшойт деп кошумчалай кетти. Таджикстандын башка аймактарында болсо андай чектөө былтыр эле киргизилген. ОВД Азаттыктын Борбор-Азия апта ичинде берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Орус президенти Дмитрий Медведевдин Борбор-Азияда болочок КЭС-тердин курулушу боюнча жакында Ташкентте айткан сөздөрүнөн кийин Таджикстан Россияга нааразылык нотасын жолдоду. Кыргызстанга болсо орус өкмөт башчысынын орун басары мурда жарыяланбаган иш сапар менен келип кетти. Ал эми айрым байкоочулар Москванын айткандары менен жасагандары шайкеш келбей жатканын белгилешүүдө. Темага Улан Алымкулуулу кайрылат.
Орус президенти Дмитрий Медведев өткөн аптанын соңунда Ташкентте расмий сапар менен болгон учурунда Борбор-Азиянын суу байлыктарын пайдалануунун тартиби боюнча Өзбекстан турумун колдогондой билдирүү жасаган эле. Башкача айтканда, чек араларды кесип өткөн дарыялардын башында жаңы КЭС-терди курууда суунун төмөндөгү өлкөлөрдүн кызыкчылыгы да эске алынуусу керектигин белгилеген.
Гидроэлектростанции, они должны
КЭС-тер коңшулардын пикирин эске алуу менен түзүлүшү керек. Гидроэнергетика чөйрөсүндөгү кызмат ташык жөнүндө сөз жүргөн кезде тигил же бул заказдарды аткарууда Орусия Федерациясы өзүндө бир нерсе кургусу келген ар бир мамлекет коңшулары менен макулдашышы керек деп эсептейт.
должно договориться со своими соседями.
Дмитрий Медведев менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында болсо, Өзбек президенти Ислам Каримов орус президентинин сапары өз маалында болгонун, ал үчүн көп нерсе айкындалганын айтты. Борбор Азияда, атап айтканда Кыргызстан менен Таджикстанда жаңы гестердин курулушуна карата расмий Ташкенттин туруму мурдатан эле белгилүү. Былтыр октябрда Өзбекстан тышкы иштер министрлиги атайы билдирүү жасап, жаңы гестердин курулушу аймакта ирригациялык режимди бузарын айтып, аларга каршы экенин кан кулаган болчу. Андыктан орус президентинин Ташкенттеги сөздөрү расмий Душанбеге да Москва эми суу маселесинде Өзбекстанды колдогондой таасир калтыргандай. Тажик тышкы иштер министрлиги 26 январда Орусиянын Душанбедеги сенимдүү өкүлү Вячеслав Светличныйга нота тапшырган. Министрликтин өкүлү Рашид Сулаймон Азаттык жана Эркин Европа радиосуна буларды айтты.
Таджикская сторона выражает недоумение относительно нынешней позиции российской стороны, озвученной в Ташкенте.
Таджик тарабы Орусиялык тараптын Ташкентте айтылган азыркы турумуна айран таң калганын билдирет. Ал Орусия Федерациясынын Рогун ГЭСинин курулушун бүтүрүүгө эки тараптын негизде катышууга даяр экендиги боюнча мурдагы турумуна шайкеш келбейт. Тажик Республикасынын өкмөтү Өзбекстандын пикирин эске алуу менен ыралык көз каранды экспертиза өткөрдү. Тилекке каршы өзбек тарап эч бир жүйөсүз эле бул багыттагы кызматташуудан баш тартып, муну менен Таджикстандын аймагында кандай болбосун гидроэнергетикалык курулуштун түшүнө караманча каршылыгын билдирүүдө.
Гидроэнергетическое сооружение на территории Таджикистана.
Кыргызстан болсо Таджикистандан айырмаланып, орус президентинин Ташкенттен айткан сөздөрүнө расмий мамилесин билдирген жок. Тескерисинче Бишкекке орус өкмөт башчынын орун басары Игорь Сечин келип, кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдө башка маселелердин катарында Орусиянын Камбарата ГЭСтерине инвестиция салуусунун жолдору да талкууланган. Мурда жарыяланбаган бул визит орус президентинин Ташкенттеги сөздөрүнөн кийин Бишкекте да түшүнбөштүктөр жарылуусун алдын алууну көздөдүбү же жокпу белгисиз. Анткени менен саясаттануучу Орозбек Молдалиев мындай дейт.
Эгерде Россия энергетикалык сферада өзү коңшулар менен мамилеси жакшы экендигин болгон мамлекет болсо, анан бизге ушундай акыл үйрөтсө туура келет эле. Бул баягы двойной стандарт деген ушундайдан чыгат чоң мамлекеттердики, державалардык. Анан тияктан курганы макулдаш керекти коюп, бияктан кес курганга жардам берелик, чогуу курал деген маселе. Анда Россия Камбарата бирге инвестиция жумшайлы деп аттык эле. Ошол маселебиз туура болобу деп Ташкент менен макулдаш керек болот да. Ошондой логика келип чыгат.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Германиянын полициясы өздөрүн өзбек террор тобу деп атаган адамдардын интернеттеги видеосун иликтеп жатышат. Ислам жихад уюмунун сайтына жайгаштырылган видеодо алар Ооганстанга аскер жибергендиги үчүн Германияга чабуул коюорун эскертишкен. Бул жөнүндө Төрөкул Дооров айтып берет.
Бетине кап кийип алган 6 адам тасмадан немистер да Ооганстанга аскерлерин жибергени үчүн күтүүсүз белек алышаарын айтып коркутушту. Германиянын АРД телеканалы тасмада оккупациялык күчтөрдүн союздаштары биздин чабуулдар менен эсептеши керек болот деп айтылганын кабарлады. Германия Ооганстандагы коалициялык күчтөргө 3300 аскерин жиберген эле. Алар өлкөнүн башка аймактарынан тынчыраак деп айырмаланган түндүк жакта жайгашкан. Жарым сааттык ал видео кайрылууда Германия менен АКШ Газага чабуул учурунда Израилди токтото алышпаган үчүн да айыпталышты. Бул акыркы жумаларда Германияга карата коркутуу иретинде айтылган экинчи видео. Биринчисинде Өзбекстан Ислам кыймылынын атынан немисче сүйлөгөн киши чыгып, Германия Ооганстанга жиберген аскерлеринин саны боюнча 3-чү орунда турарын, бул үчүн жазадан качып кутулбай турганын айткан. Германиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Стефан Парис Азаттыктын өзбек редакциясынын суроолоруна жооп берип жатып, бул видеолор тууралуу буларды айтты.
We are looking at them seriously and so we can say that
Биз аларды азыр кылдат текшерип жатабыз. Германияны коркутуулар акыркы мезгилдерде көп айтыла баштады. 2008 жылы биз интернеттен булардын немисче жазылган текстин таптык. Бул эми жыл башында видеолор чыга баштады. Аларда Германияга террорчулар чабуул жасай турганы айтылып жатат.
Ошол видеодогулардын бири Стефан Парисин айтымында немис жараны жана Ооганстан Пакистан чек арасына жакын жерге барып террористтик топтордун даярдыгынан өтүп келгени аныкталып отурат. Германиядагы коопсуздук боюнча Джордж Маршал атындагы борбордун антитерроризм программасынын директору Ник Прат азыр немис бийликтери бул коркутууга олуттуу карап аны иликтеп жатышканы туура деп эсептейт.
It's a group that has a history.
Бул топтун өзүнүн тарыхы бар. Аны адамдар дайым иш жүзүндө жок эле уюм деп атап келишти. Алар аны башка уюмдар менен чаташтырып жүрүшкөн. Бирок алар чындап эле бар. Андыктан ага олуттуу мамиле кылыш керек. Алардан чакырык болгондон кийин ал кабарды баарына таркатып,
Адамдар мындай учурда этият болуп жүрүш үчүн айтыш керек.
Деди Ник Прат. Британиянын ички иштер министрлиги террорчу деп атаган ислам жихат уюму Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар деп да айтылып жүрөт. Өзбек биликтеринин ишенимде ал мамлекеттеги көп терактарды дал ушул ислам жихат уюму жасаган. Мисалы 2004 жылы АКШ менен Израилдин Ташкенттеги элчиликтерине да ушул уюмдун адамдары жанкечти жардырууларын уюштурган дешет. Бул жардырууларда кеминде 3 адам мерт болгон эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктын борбору Азия апта ичинде берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Украинанын гривнасы, орус рублю, Венгриянын флоренти, кезек эми казактардын теңгесине келди окшойт. Глобалдык экономикалык кризистин айынан борбордук жана чыгыш Европада, ошондой эле Россияда акыркы бир нече айда улуттук валюталар кыйла арзандады. Азыр эми Казакстанда теңгенин девальвациясы тууралуу айтылууда. Теңгенин нарксызданышы эмнени билдирет? Жаңыл Жусупжандын баяндамасы.
Дүйнөлүк финансылык кризис Казакстанга бир топ эле оорчулук алып келди. Бирок өлкөнүн борбордук банкы азырга чейин улуттук акча бирдиген теңгени салыштырмалуу туруктуулукта кармап келген. Теңгени колдоо үчүн улуттук банк интервенция жасоо менен былтыр жыл бою 1 $120 теңге болгон катнашты кармап турду. Бирок соңку айларда Украина, Орусия сыяктуу коңшу өлкөлөрдө валюталардын наркы кескин төмөндөгөндөн улам Казакстандын экспортуна атаандаштыкка туруштук берүү улам кыйындап, казак өкмөтү да улуттук валютаны арзандатат деген божомолго түрткү болууда. Канадалык RBS Capital компаниясынын аналитиги Пол Биско биздин радиого кандайдыр бир жол менен экономиканы турукташтыруу зарыл болорун мындайча билдирди.
Өкмөт экономикалык кыйроону алдын алышы керек. Ошондуктан азатта же рецессияга же валютанын девальвациясына же экөөсүнө тең жол берүүгө туура келет.
Анын сөзү боюнча валютаны туруктуу кармайбыз деп жатып экономиканы такырсызга отургузуп алгандан көрө мисалы валютаны нарксыздандырып каачылыкты бир аз жеңилдетүүгө мүмкүн болот жана мындай учурда адатта башка жол да жок. Буга караганда ушул айдын башында Казакстандын экономика министри Бакыт Султановдун теңге быйыл 10% чейин арзандатылышы мүмкүн дегени тегин жерден болбосо керек. Өткөн аптада борбордук банктын жетекчисинин алмашышыда теңгенин алсызданышы тууралуу болгону бекемдеди. Бисканын пикиринде казак бийликтери Орусияны туурап, улуттук акчаны акырындап арзандатат болуш керек. Бирок анын пикиринде мындай жылма девальвацияга караганда теңгени 25-40% арзандатыш максатка ылайык болмок. Арине мындай кескин арзандатуу тууралуу бийликтерден бир ооз сөз чыкса, эл арасы чакшелекке түшөт деп эскертет канадалык эксперт. Бирок азыртадан эле Казакстанда доллар дүрбөлөңү башталганы байкалууда. Алматыда акча алмаштыруучу жайга бараткан Эдиге Исабаев биздин кабарчыга эл акчасын кантип сактап калуунун айласын издеп калганын баяндады. Ал алдыңкы күнү сыналгыдан парламенттин төмөнкү палатасынын финансы жана бюджет комитетинин төрайымынын маегин уккандан кийин колундагы теңгесин долларга алмаштырууга шашылганын билдирди.
Ал энди кечеги Кара Кусованын айтканы муну коркунучка түрткү болду, себеп болду шындыгы керек. Себеби огусу бакылайтын адам жаңагыдай нактык иштеңе айта албагандан кийин өкмөттүн басында отурган жай калык эмне айтат? Одан биз мисалы көп аңгемени күткөн эдик.
Теңгенин девальвациясы чет элдик валютада карыз алган банктар менен ишканалардын да баш оорусу болуп калмакчы. Анткени теңге арзандаса, ал карыздардын үстөк пайызы кымбаттайт. Быйыл Казакстанда чет элдик карыздардын жалпы суммасы 11 миллиард долларга жетет деп болжолдонууда. Мындан тышкары өкмөт жылма девальвация ыкмасын тандап алган күндө да валюта менен кызыл кулакты күчөсө бул жараян көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Кандай болгон күндө да Пол Бисканын көз карашында казак бийликтери бара-бара тизгинди бош коюп, кээде гана накталай акчаны айлантууга киргизүү жолу менен кийлигишип турушу мүмкүн.
Жаңы Жусупжандын баяндамасы менен бүгүнкү Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан Бишкекте кече бокс боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Мелдеш улуу атам мекендик согуштун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналып быйыл 35-рет өткөрүлгөн эле. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Бул мөрөталашууга Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын бокс шеберлери катышты. Кыргызстанга эмгек сиңирген машык куруучу эл аралык калыс Мамут Акеровдун айтымында мендеш курс мүнөздө өттү.
Жаш балдардан Малабеков деген Өмүрбек Манас районунан 51 кг абдан жакшы боксту. Барбашев боксташ атат, чоң рингдеги результат көрсөтө турган балабыз. Бакир Залхат деген балабыз эмне себептен Өзбекстандын боксчулары менен бүгүн финалга чыкпай койгонун бир суроо болуп атат.
Жеңил салмактагы финалда Оштук Мирсайыт Кулдашев менен Өзбекстандык Жалал Аскаров атаандашып, Мирсайыт Башбайген утуп алды. 51 кг салмакта финалда Таластык Өмүрбек Малабаев менен Токмоктук Азат Үсөнәлиев мөрөталашып, Өмүрбек артыкчылык менен утуп чыкты. 54 кг салмактын башбайгесине Өзбекстандык Бахрам Хадиров ээ болду. 57 кг салмактын финалдык беттешүүсүндө Бишкектик Залкар Бакиров колу ооруп чыкпай калгандыктан жеңиш Өзбекстандык Рустам Мустановко ыйгарылды. 60 кг салмактагы финалдык таймашууда Афина жана Бежин олимпиадасынын катышуучусу Кантык Асылбек Таласбаев менен Токмоктук Аскарбек Калпаков беттешип, баш байгени Асылбек утуп алды. Баш байгенин ээси болгон Асылбек мендеш курс мүнөздө өткөнүн, жаштарга бокс сырларын үйрөтүүгө ниет кылганын Азаттыкка билдирди.
Жакшы өттү. Олимпиадан кийин биринчи жолу чыгып, ошо кичине кыйыныраак болуп калды. Кыргызстан чемпионатына даярданабыз.
64 кг салмакта бишкектик Урмат Рыскелдиев финалда Өзбекстандык Санжар Рахмановду утуп алды. Ал эми 69 кг салмактагы финалда Тажикстандык Миржамал Гиясов менен Кыргызстандык Айбек Коноев күч сынашты. Натыйжада Миржамал алтын байгенин ээси болду. 75 кг салмакта Бежин олимпиадасынын жана дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Кытайлык Канат Ислам бишкектик Бактияр Жээнбаевди биринчи раундда эле эсин оодара согуп жеңип чыкты. Ал эми 81 кг салмакта токмоктук Чыңгыз Борбашев биринчи орунду ээледи. 91 кг салмакта бишкектик Данияр Алымжанов менен кытайлык Мамати Зайнула баш байге үчүн мөрөталашып, натыйжада Данияр жеңишти камсыз кылды. Оор салмакта өзбекстандык эл аралык спорт чебери Умит Салаев бишкектик Максат Пазыловду утуп, Дүйшөнкул Шопоковду эскерүү мелдешинин баш байгесине татыктуу болду. Ошентип, Дүйшөнкул Шопоковду эскерүү эл аралык мелдеши быйыл 35-чи ирет өткөрүлдү. Берини Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы Азаттыкта угуп жатасыз. Эми назарыңызда талант тагдыры берүүбүз. Түрмөктүн бүгүнкү санында кабарчыбыз музыка изилдөөчү Балбай Алагушов, чебер ооз комузчу маркум Зыйна Шайбекованын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылат.
Бир миң тогуз жүз алтымыш бешинчи жыл сентябрь айы Кыргызстан композиторлор союзунун алдындагы фольклордук кабинети. Кабинет башчысы дирижер композитор республиканын эл артисти Борис Феферман калк арасында сейрек ойнолуп бараткан темир ооз комуздун аткаруучуларынын күүлөрүн нотага түшүрүш үчүн тасмага жазып, республиканын ар кайсы аймактарынан таланттууларын таап, аларды атайы союзга чакырат. Булардын арасында Таластык Сагын Сатыбалдиева менен Башай Садырова, Сузактык Турдукан Мурзаева, Кочкордук Зыйна Шайбековалар бар эле. Шайырлар ар кандай куракта болгондуктан Борис Феферман кыргыздардын улууларды урматтаган салтын улап, келген шайырлардын эң улуусу Зыйна Шайбекованын күүлөрүн тасмага жазуудан баштады. Ал 1919 жылы Кочкордун Талабулак айылында төрөлгөнүн, кесиби боюнча медицина кызматкери экенин, Кочкордогу райондук ооруканада иштеп жатканын айтып келип, темир ооз комузду кандайча кагып калганы жөнүндө.
Атам Шайбек нагасы Курманбай чоорду жакшы тартуучу. Ал койчулардын коңур күү, жылкычынын жыргал күү деген күйлөрүн өтө берилип, өткөрө чеберчиликти аткарчу. Бул болсо менин элдик музыкага болгон сүйүүмдү шыгымды оготту. Айылдык уста Маматбек Жээзияктуу темир ооз комуз жасап берди. Атамдын карындаштары Торкотай, Кышкатай, Айымбача, Канымбача темир коозду сол колдору менен кагышчу. Мен аларга кошулуп, ооз комузду оң колум менен кага баштадым. Бара бара темир ооз комузга кызыгуум артып, бассам турсам колуман түшүрбөй кагып жүрдүм. Ошентип темир комузсуз жашай албай калдым. Көбүнчө элдик күйлөрдү кагам, өзүм да күй чыгарып жүрөм. Эми ата энесинен томолой жетим калып, тартпаган азаптарды тартып, көрбөгөн кордуктарды көргөн Айша аттуу кыздын арманын баяндаган Айшанын арманы аттуу элдик күйүсүн кагып берейин
деп арман күүнү мындайча каккан эле. Thank you. Композитор Борис Пеперман Шайбековадан баш аягы 20 элдик өзүнүн жана жалкар комузчулардын кылгыякчылардын темир ооз комузга салынган үлгүлөрүн тасмага жазып алды. Алардын арасында Ыбырайдын Боссалктын жаш тилек Мураталынын ат кетти токтогулдун кыз кербезиң аттуу күйлөрү бар эле. Зыйна авторлордун аталган күйлөрүн темир ооз комуздун мүмкүнчүлүгүнө аткаруучулук чеберчилигине жараша көркөмдөп кооздоп салууга аракеттенген. Анда эмесе Шайбекованын атактуу Мураталынын чабылган күлүктөрдү сыпаттаган кылгыяк күйүсү байгени кандайча темир ооз комузга салганына назар салалы. Мураталы күрөңкөйүп ат кетти темир комузчу Шайбекованын кагуусунда. Зыйна кесиптештеринин темир ооз комузда каккан күйлөрүнүн маани маңызын тигил же бул күйүнүн чыккан тарыхын таржымалдай отуруп какканы менен айырмаланды. Ал элдик багылдыртоо аттуу күйүнү кагардын алдында.
Апам айтар эле, илгери-илгери бир толок жетим кызды бай кемсинтип, үйлөрүнүн окчунураак, өзүнчө жалгыз кара алачык тигип берет. Ошол алачыкта жашап, байдын оокатын жасап жүрөт. Бир күнү булакка барып, суудан чакасына толтура сузуп алып, энеси менен атасын эстеп, көз жашын төгүп, муңайып отурса, мылтыктын тарс эткен үнү чыгат. Кыз жалт карап, тоо эчкин эркек улагы, багылдар ары бери жүгүрүп жүргөнүн көрөт. Көрсө мерген энесин жардан кулататыптыр. Кыз чакасынын кулагын акырын кылдыратса, багылдар тыңшап, кулак туруп калат. Эртеси кыз сууга келсе, багылдар негедир ошол жерди паналап, айланчыктап энесин издегенсейт. Кыз чакасынын кулагын кылдыратса, багылдар кулагын делилейтип көз чаптырат. Кыз жолдон бир темир мыктап алып, булактын чекесине отуруп, таш менен жукартып, сөөмөй менен какса дыңылдап үн чыгат. Күнүгө сууга келген сайын ошол темирди темир комуздай кылып ийип, тишине такап, үн чыгарып кагып жүрөт. Багылдар болсо ошол жерге үйүр алып, булактын терегинде жүрүп чоңоёт. Кыз булакка келип, багылдар тоодон келдиңби? Кел келе кой багылдар деп аспабы менен сүйлөтүп кагат. Ошентип жүрүп багылдар кызга өтө үйүр болуп кетет. Күндөрдүн биринде кыз кара алачыгынын ичинде багылдар тоодон келдиңби деп кагып олтурса, багылдар кара алачыктын ичине кирип келиптир.
Деп Зыйна багылдар тоң аттуу элдик уламанын негизинде тартылган күйүнү мындайча каккан эле. Бир миң тогуз жүз кырк бешинчи жыл күз айы залкар темир ооз комузчу Адамкалый Байбатыров жетектеген кыргыз филармониясынын шайырлары Зыйна жашаган айылга оюн коюп барышат. Темир ооз комузду таңышта кагып калган Зыйна энеси менен атактуу шайырлардын концертине барышат. Концерт бүткөндөн кийин Зыйна энеси менен Адамкалыйга жолугушат, элдик шайыр менен таанышат. Зейна Адамкалыга билген күйлөрүнөн кагып берет. Ошондо Адамкалы жаш өнөрпоздун келечеги кең экенин байкап, төмөнкүдөй кеңешин берет.
Кызым, мага ата бабадан бери ардактала кагылып келе жаткан ооз комузду какканың абдан жакты. Ооз комузду какканда ышкырык кошуп какса, кооздо угумдуу да болот. Аспабыңды кагып жаткан убакта желди сиңе тартканда, кайра чыгарганда бир калыпта чыгарып, таңдай менен көмөгөйдү иштете билишиң керек. Темир комуздун эки жагын оозуңа салганда аны тиштебөөң керек. Кага турган күйүнө ышкырык кошуп калган десең, таңдайың менен көмөгөйүндү бир калыпта кармап, дем алуунун ыкмаларын үйрөнүшүң зарыл. Кандай гана аспапта ойнобогун мээңе сиңирип, көкүрөгүңө жата алмайын, аны ойдогудай аткара албайсың. Сен каккан аспабыңды өтө сүйөт экенсиң. Сенден келечекте жакшы комузду чыгат. Сага ак жол.
Деп Адамкалы байбатырып чын жүрөктөн кеңешин берип, чыгармачылыгынын өркүндөшүнө ак жол каалаптыр. Кезек күйдө Бурмаке Шайбекованын кагуусунда. Зыйнанын айтылуу Адамкалы Байбатыровго жолуккан күндөн темир ооз комузга болгон кызыгуусу баштагыдан тартат. Райондо, областта, республикада өткөн өздүк көркөм чыгармачылыгынын кароолоруна, фестивалдарына такай катышат. Баш байгелерди жеңип алууга жетишет. Күйдөн күйүнү чыгарат. Бурмаке, кыргыз күйүсү, какшалдан каткакей аттуу угуучулардын жан дүйнөлөрүн асылданткан күйлөрдү чыгарат. Калкка өнөрү менен таанылып, алкоолорго алынган Шайбекова чоң атасы Курманбайдын чоордо кыргыздардын жашоо турмушунда канаты болгон жылкылардын жүрүшүн, сымбаттарын сыпаттаган жылкычынын жыргал күйүсүн темир ооз комузда мындайча сыпаттап тартат. Кезек күйдө. Кадырман угармандар, сиздер белгилүү темир ооз комузчу Зыйна Шайбекованын туулган күнүн 90 жылдыгына жана чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашып, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куанак улансын.